timmin torraji ɗi himɓe gaɗante dow internet.
C'est une forme de harcèlement
dow internet, misali WhatsApp, Facebook e ko nandi titta. Woɓɓe kan en peccititta bandiraɓe mum en gon haalaji mettiniɗi bonnoji inde nate e silmaji golle yiddiniɗe degondu ƴettoje
ou qui sont insultants.
Moy en ɓura lildanede kulle ɗe e moy en goni lildoɓe.
Le plus souvent ce sont des femmes.
Ɓurɓe wadde ɗum kan en goni rewɓe. Rewɓe bandiraɓe mumen kan en ɓe ɓuri waɗande ɗum, gande en darini caka hijiraɓe ɗum yawi waɗude. Degondu himɓe gonno ɓe andodira fufu kan en gatta ɗum caka mumen, gam Facebook domu neɗɗo no jaɓa degon feccodirde habaruji caka higiraɓe higiraɓe mum. To nder irni he bandunno ñandegon goɗɗo heɓoyta wecco Facebook neɗɗo jonka e tinno no waɗa ko torrude neɗɗo.
Piratant votre compte.
Yala nder leydi Niger no wodi laabi kiite joɗɗinaɗi gam hisinde nawtortoɓe internet iri torraji ɗi.
Naturellement nous avons
no wodi laawol laamu leydi joɗɗinagol gam jukkude waɗoɓe gacce dow internet, WhatsApp e ko nandi titta. Dow internet o enda himɓe no kaala no binda kulle dow himɓe gom gam bonnude inɗe maɓɓe nagam torrude ɓe. No wodi du kaden wonƴitoɓe nata himɓe gam mettinanaɓe gaɗa laawol laamu leydi joɗɗinagol gol. No wodi du ni fa handen ɗati dewtere kiite meɗen jukkoje waɗoɓe irko mettini ɗum e ko nandi titta dow internet o enda. Ɗo leydi Niger ni iɗum tawa dow laabi ƴewtinade dewtere kiite de enda. Ko watta duni fa handen de yaada fodde e ko wonano waɗe nder jamanu handen o enda. Miɗo watti du tammude ko ɗum laabinana himɓe dow laabi jukkude iri gacce ɗe endan du. Amma hollitore ande gaɗanammi himɓe kan woni neɗɗo fuu dow wecco Facebook mum suɓo mo higidirta. Neɗɗo to jaɓudu goɗɗo andana koddu hakkilo du fa hande e ko watta fuu, misali har ko darata gattol silmaji nate mum nate koreji mum na keɓal mum, gam iri ɗum he bandum kan hoynanta torroɓe dow Facebook na dow WhatsApp laawol waɗande neɗɗo ko giɗi
fuu.